Mirëmbrëmat nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tila dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Shtrëngohet kufiri Serbi-Hungari për shkak të migrantëve të paligjshëm kosovar. Për fatin e listës serbe në qeverinë e Kosovës do të vendos Beogradi. Mbi 300 migrant dyshohet se kanë vdekur këtë javë në ujrat e Mesdheut. Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca mbyllin ambasadat në Jemen. Na ndiqni në 30 minuta vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Numri i emigrantëve të paligjshëm nga Kosova për në vendet e Bashkimit Evropian ka rënë në dy ditët e fundit, kanë bërë të ditur autoritetet e rendit në Serbi dhe Hungari. Megjithatë, zyrtarë evropian kanë thënë se në dhjetor të vitit 2014, qytetarët kosovar kanë të ikaluar afganët dhe sirianët me kalime të paligjshme të kufirit. Institucionet e Kosovës kanë vazhduar edhe sot ju bëjnë thirrje qytetarëve që të mos largohen. Presidentja Atifete Jahjaga ka qëndruar në Podujev dhe Gjilan. Dëgjojmë bashkë Karton Konushevcin, i cili na sill detaje të tjera.
Numri i emigrantëve të paligjshëm nga Kosova për në vendet e Bashkimit Evropian ka rënë në dy ditët e fundit, ka thënë Milorad Velović, drejtori i policisë së Serbisë. Ai është takuar sot me homologun e tij hungarez Carlo Pap në vendkalimin kufitar Horgosh, në mes të Serbisë dhe Hungarisë.
Ali to nije još nešto što možemo reći da je zadovoljavajuće. Mi sa srpske strane smo već od danas smo uključili i pripadnike žandarmerije.
Megjithatë, kjo rënje nuk është në nivelin e kënaqshëm. Ne kemi angazhuar tashmë gjandarmërinë sërbe dhe në këtë zonë do të patrullojnë rreth 50 pjestar të gjandarmërisë, ka thënë zoti Velović, duke paralajmëruar edhe zbarkimin e kolegëve të tyre nga Gjermania, të cilët do të vinë me pajisje për kontrollin e kufirit, përfshir këtu edhe kamerat vëzhguese. Ai tha se në Subotic ekziston një hotel të cilin e ka blerë në shtator të vitit të kaluar një person i kombësisë shqiptare, ku vendosen emigrantët dhe se në bashkëpunim me inspektoratin e punës, hoteli tashmë është mbyllur. Zoti Velović gjithashtu tha se kjo çështje nuk është problem vetëm i Serbisë dhe Hungarisë, por është një problem më i gjerë dhe i përbashkët që kërkon sipas tij shtimin e masave të kontrollit dhe hetimin e motiveve që kanë çuar deri te ky numër i kalimeve të paligjshme të kufirit. Çështja e emigrimit të paligjshëm të qytetarëve nga Kosova për në vendet e Bashkimit Evropian është diskutuar dhe në takimin e mbështetur nga Bashkimi Evropian ndërmjet kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa dhe atij të Serbisë Aleksandar Vučić. Kështu tha sot në Bruksel Maja Kocjančić, zëdhënëse e përfaqësuese së lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini.
Prime Minister Mustafa and Prime Minister Vučić agreed to work together to tackle current regional concerns among them.
Kryeministri Mustafa dhe kryeministri Vučić janë pajtuar të punojnë bashkërisht për të adresuar shqetësimet e tyre, ka thënë Kocjančić. Natasha Bertaut, zëdhënëse e Komisionarit Evropian për Migrim, Dimitris Avramopoulos, ka thënë se në dhjetor të vitit 2014 qytetarët nga Kosova përbënin 40% të kalimeve të paligjshme të kufive të jashtëm të Bashkimit Evropian, duke të kaluar kështu sirianët dhe afganët.
The Commission's position is that the Kosovo government should step up its information campaigns for travelers, strengthen border controls in line with fundamental rights.
Qëndrimi i komisionarit është se qeveria e Kosovës duhet të forcojë fushatën informimit për ata që marrin këtë rrugë, të forcojnë kufirin në pajtim me të drejtat themelore, të hetojnë kompanitë autobusëve që organizojnë këto udhëtime. Tha zonja Bertaut duke thënë se këto çështje janë duke u diskutuar me autoritetet e Kosovës në kuadrin e bisedimeve për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Institucionet e Kosovës vazhdojnë të bëjnë thirrje qytetarëve që të mos e marrin rrugën e migrimit të paligjshëm. Në këtë kuadër, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka vizituar sot Podujevën në Gjilanin.
Rruga ikjes nuk është një rrugë lehtë, është një rrugë pa garantuar, është një rrugë e pasigurt, sidomos tani që i shohim edhe pronësimet dhe deklarimet e fundit të Vendeve të Bashkimit Evropian, të cilët do t'i kthejnë
qytetare tani nga vendi.
Autoritetet në Prishtinë deklarojnë se nuk kanë të dhënat e sakta për numrin e qytetarëve që kanë migruar paligjshëm në 2 muajt e fundit, por flitet për mijëra të tillë që i kanë mësyr vendet e Bashkimit Evropian në kërkim të një jete më të mirë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të nderuar dëgjues, në faqen tonë të internetit evropaelir.org kemi publikuar një anketë me pyetjen a jeni në favor të migrimit. Shumica pjesëmarrësve kanë thënë jo. Votoni edhe ju. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Lista sërbe po vazhdon të mbajtë ngrirë përfaqësimin në institucionet qendrore të Kosovës që nga shkarkimi i Aleksandar Jablanovićit nga posti ministrit për komunitetet dhe kthim. Përfaqësuesit e kësaj liste kanë deklaruar se kthimi i tyre në institucione do të varet nga rezultatet e takimit të përfaqësuesve të sërbëve të Kosovës me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić. Për më shumë dëgjojmë kronikën e përgatitur nga Zjedin Gashi.
Zëvendës kryeministri Kosovës Branimir Stojanović ka deklaruar se lista serbe ende nuk ka vendosur për hapat që do të ndërmarë rreth pjesëmarrjes në qeverinë dhe kuvendin e Kosovës. Stojanović ka thënë se vendimi rreth kësaj çështje do të merret pas takimeve tjera që do të zhvillohen ndërmjet kryeministit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe përfaqësuesve të serbëve të Kosovës. Lista serbe ka shprehur pakënaqësinë e saj me vendimin e kryeministit të Kosovës Isa Mustafa për shkarkimin tashmë të ministrit për komunitetet dhe kthim Aleksandar Jablanović. Ky i fundit i kishte quajtur egërësira protestuesit në Gjakov, të cilët po përpiqeshin t'i pengonin pelegrinët serb të vizitonin Gjakovën për Krishtlindjen ortodokse më 6 janar. Deklarata e tij kishte nxitur më pas protestat të dhunshme në Prishtinë në janar të këtij viti, të cilat çuan deri te vendimi i kryeministit Isa Mustafa për shkarkimin e Jablanovićit nga posti i ministrit. Deri në marrjen e vendimit, lista serbe do të mbajë ngrirë përfaqësimin në institucionet të Kosovës. Këtë e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Lubomir Marić, ministër i administratës së pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës.
Në status i sushtenin zamrzmoci dok ne donë se mod buku në zemrën e Kosovës.
Statusi i në fakt është i ngrirë përderisa të mos marrim vendim në takimin e përbashkët i cili do të mbahet me të gjithë përfaqësuesit serb në Kosovë, ka thënë ministri Marić. Ky takim sipas tij do të mbahet ditëve në vijim, sikurse ministrat edhe deputetët nga lista serbe nuk marrin pjesë në punimet e kuvendit të Kosovës, ndërkaq punën e tyre nuk e kanë ngrirë kryetarët e komunave. Vladeta Takostić, kryetari i komunës së Graçanicës, shpreson që përfaqësuesit serb të vendosin në favor të pjesëmarrjes dhe vazhdimit të punës në institucione.
Kažem samo lično svoje mišljenje da se iskreno nadam da će se cela priča što pre završiti i da
mund të flas vetëm në emrin tim duke shprehur vetëm mendimin tim personal dhe shpresoj sinqerisht që ky rrëfim sa më shpejt të përfundojë dhe më në fund të fillojmë të punojmë në mënyrë që përfaqësuesit serb